obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Gosti iz prošlosti. Gost iz prošlosti u toku ove emisije je Raša Plaović, jedan od bardova našeg glumišta, ali i reditelj, pisac, profesor velike kulture i misaoni mag scene koji je stavio svoja dva fakulteta u službu i odbranu glumačkog staleža. On je u nas bio upravo jedinstven primjer glumca u čijem su se umetničkom stvaranju skladno sjedinjavali i izražavali prema potrebi emocionalno i intelektualno ono što u igri zovemo spontani zanos i promišljena, odmerena studija. Raša Plaović rođen je 7. februara 1899. godine u Ubu. Još od rane mladosti osjetio je razne nevolje i gorčinu života. Otac mu je bio imućan kafedžija koji je kasnije materijalno propao, pa se sa porodicom preselio u Beograd i tu radio kao poslužitelj u osnovnoj školi. Plaović je završio osnovnu školu u Beogradu, krenuo u realku, ali je rat 1914. godine prekinuo njegovo školovanje. Već u 5. razredu realke počeo je prvi put da recituje. Tu je zavoleo i matematiku, za koju će i docnije imati izuzetnog interesovanja i smisla. Kao veoma mlad, pod okupacijom, oteran je u zarobljeništvo u Nežider u Mađarskoj, a kasnije je prebačen u Braunau, Češka i Austrija. I tu je nastupao kao recitator u zarobljeničkom pozorištu. Pošto je rano ostao bez roditelja, radio je razne poslove da bi se izdržavao. U svojim sećanjima na to vreme Raša je pričao. U životu sam radio svašta. Najviše sam šegrtovao. Danas se taj pojam više ne upotrebljava, ali on baš najtačnije odgovara onome što se zbivalo sa mnom. Mnoge sam zanate učio, šusterski, pekarski, stolarski, štamparski, pa sam kosio, pa sam orao, pa ćatisao, pa u pošti bio telegrafista, mislim da ih je ukupno bilo 13. Učio sam i neke škole, kad se sve sabere, dve decenije sam proveo u njima, a neke sam i završio. Za sve što sam radio i učio, imam diplomu, samo za pozorište nemam, ama baš nikakvu. A te neke škole koje je Raša završio i nisu male. Najprije 1919. godine završio u Beogradu realku, gde je i maturirao. Potom je na Beogradskom univerzitetu najprije studirao fiziku i hemiju, a diplomirao je 1928. godine na grupi za opštu istoriju, istoriju umetnosti i uporedne književnosti. U jeku glumačke slave upisao je 1931. godine arhitekturu i diplomirao za 4 godine sa vrlo visokom prosečnom ocenom. Na početku univerzitetskih studija stizao je da radi kao glumac, ali i reditelj, prvo u Kulturno-umetničkom društvu Abrašević, potom u akademskoj grupi koja je okupljala studente i pre osnivanja akademskog pozorišta 1922. godine. Prvi pozorišni angažman Raša Plaović je imao još 1920. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu i od tog vremena pa nadalje sve se više dokazivao kao glumac. Zahvaljujući izvanredno odigranim ulogama, Ministarstvo prosvete poslalo je Plaovića 1927. godine na jednogodišnje pozorišne studije u Pariz i Prag.
Thank you.
Pomenuli smo da je Raša Plaović dobio prvi angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu još 1920. godine. Pričajući o svom radu, Raša se dobro sećao tih dana. Prva uloga mi je bila prvi vojnik u Hajduk Veljku. Pamtim i danas tu strofu. Vojnik uzme pušku, krđaliju i izgovori nešto kao radosnu zakletvu što uskoro odlazi u boj. Oj, plamena moja krđalinko, koga li ćeš da oboriš prvo? Jeli pašu ili delibašu? Do sada me prevarila nisi, a i sad, ako Bog da, nećeš. Zatim poljubi pušku i to je bila cela uloga. Ali u sva tri čina morao sam da izigravam narod. Sve te uloge iz tog doba bile su takve vrste. Prva uloga u kojoj sam bio zapažen bila je u Egmontu. Igrao sam Egmontovog sekretara. Imao sam do duše samo jedan izlazak na scenu, ali efektan. Brzo sam napredovao i negde oko 1925. igrao sam već u alternaciji sa Dobricom Milutinovićem. Igrao sam Marka Antonija u Juliju Cezaru. I zaista, za kratko vreme, od 1924. do 1930. godine, Plaović se stalno i brzo razvijao i uzdigao na visok umetnički nivo. U nekoliko navrata, potvrđujući svoje stvaralačke sposobnosti kao Jakov u drami Ne ubij, Leonida Andrejeva, Edgar u tragediji Kralj Lir, kao sin u Pirandelovoj komediji Šest lica traže pisca, potom kao Henrik IV. U Pirandelovoj tragediji istog imena, kao Oswald u Ibsenovoj drami Aveti. U pozorišnoj sezoni 1920. godine sjajno je odigrao veliku i tešku ulogu Leona u krležinoj drami Gospoda Glembajevi, a 1930. je također sjajno odigrao ulogu Hamleta. Ostvariti tako velike, složene i teške partije za nepunih 7 godina bio je pravi umetnički podvig. Za Plaovića se može reći da je u to vreme, a i docnije, umetnički suvereno vladao beogradskom scenom, jer i posle pomenutih uloga u kasnijem periodu ostvario je značajna glumačka ostvarenja. Kao Raskoljnikov u predstavi Zločin i kazna po Dostojevskom, kao Mitke, a nešto kasnije kao i Hadži Toma u Koštani, zatim bio je doktor u predstavi Kad je sreda, petak je, a potom sledi niz uloga koje se pamte. Jago u Otelu, Sulejman Paša u predstavi Stanoje Glavaš Đure Jakšića, Vladika Danilo u predstavi Gorski vijenac, Hadži Zamfir u Zoni Zamfirovoj, Car Dušan u Uroševoj ženitbi, Kirjanja u Istrimanom komadu Sterije Popovića, Kralj Ferante, Mrtva kraljica od Monterlana, Kralj Milutin u predstavi Kraljeva jesen Milutina Bojića i tako dalje i tako dalje. Kulturni poslenici i kritičari govorili su za Plaovića da je glumac velikih i raznovrsnih stvaralačkih izražajnih sposobnosti, ali da je najbolji u dramsko-psihološkim i tragičnim ulogama. Tumačeći razne likove, on je često u toplom, duboko doživljenom emotivnom zanosu, ali u njemu nikada ne preteruje, već ga smiruje racionalnom merom glumca visoke inteligencije i smisla za punu duhovnu ravnotežu i igru. I još nešto. Dikcija je bila jedna od najmoćnijih i najlepših umetničkih izraženih sredstava Raše Plaovića. Njegov govor je mogao da bude diskretan, često lirski mek ili dramski silan i uzbudljiv, ili tragično ironičan, odmereno patetičan ili najzad reflektivan i pri tome vrlo razložan, logičan i ubedljiv. Takva usavršena tehnika govora bila je u lepoj meri virtuozna, jer je Plaović umeo sugestivno da izražava najraznovrsnija ljudska raspoloženja. Pomenuli smo u dosadašnjem toku priče veći broj uloga Raše Plaovića, ali se dve ipak na neki način izdvajaju. To su Leon u Glembajevima i Hamlet. U drami Miroslava Krleža, Gospoda Glembajevi, Plaović je prvi put igrao ulogu Leona 11. maja 1929. godine. To je sigurno jedna od njegovih najlepših i najboljih kreacija na srpskoj, a u ono vreme i na celokupnoj jugoslovenskoj sceni. Pošto je Leon jedna od najsloženijih uloga, sinteza skoro svih glumačkih elemenata u najvišim oblicima dramskog i tragičnog izražavanja, bilo je to nesumljivo veliko iskušenje za Plaovića i prilika da posvedoči sve svoje vrednosti i mogućnosti. I on je to uspeo. Iskreno je sagorevao, izražavajući dubokom i potresnom emocijom mnoga protivurečna raspoloženja u Leonovoj duši. Razne neurozi, psihoze, duhovne obračune sa samim sobom i sa drugima, surove sudare sa ocem Ignjatom i barunicom Kasteli Glebaj. Kritičar Milutin Čekić tada je zabeležio. Glavnu ličnost Leona Glembaja izneo je gospodin Plaović sa mnogo inteligentne studije. Uspeo je da dosta složenu Leonovu prirodu raščlani do krajnjih detalja, podvlačeći uvek sa dovoljno osjećanja mere, ono što je ironično i surovo, kao i ono što je nežno i misaono u njemu. Jednom prilikom je o ovoj ulozi i Raša izneo svoje viđenje. Moram priznati da sa lakoćom izgovaram one vratolomne kompozicije Miroslava Krleže, jer sam uspeo da u toj njegovoj superinteligentnoj rečenici nađem nekako sebe i govorim koliko u njegovo, toliko i u svoje ime. Raša je Leona Glembaja igrao na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu više od 20 godina.
Naprijed.
Pardon, smetam li?
Izvoli, ni naimanje. Izvoli, uzmi mjesto, sjedni.
A kako je u rasvijeta?
Ne znam, čini se da je u fligelu negdje pregorila žica.
A zašto to nije reparirano?
Ne znam.
A ovo ovdje?
To su koferi, ja pakiram.
Ti pakiraš?
Da.
Ti putuješ?
Da.
A ti si zapravo doputovao da prisustuješ jubileju banke Glembaj, Leone?
Da, ja sam doputovao da budem na tom jubileju. I ja sam konačno vidio tebe. Mi smo se vidjeli. Ja sam jutros prisustvovao sjednici banke, a sutra sve to više manje gala predstava. Ja mislim da je najbolje da otputujem. Ja sam 17 godina odsutan i vidiš, ja se više ne osjećam ovde, kako da kažem, kod kuće. A to ćeš dopustiti i sam. U roditeljskom domu, u ovakvoj jednoj slavi, osjećati se strancem, neke vrste prolaznikom, to baš nije najprijatniji osjećaj.
To ovisi od toga kako tko osjeća. Sve je to iberšpant.
U čitavom tvom rječniku ti nisi našao ni jedne druge riječi nego upravo iberšpant. U ostalom, to ste mi govorili od moje 9. godine. Izvini, molim te, dozvoli mi da te zapitam, kom sretnom slučaju imam da zahvalim ovaj tvoj kasni posjet?
Da, upravo tako arogantan bio si spram mene u tvojoj 9. godini. To je ta tvoja venecijanska krv. Dakle, molim te, da ne gubimo vrijeme. Ja sam bio na terasi kad si ti razgovarao sa doktorom Silberbrantom. Ja sam čuo svaku tvoju riječ. No?
Ništa, onda si čuo svaku moju riječ.
I?
Što i? To mi je Silberbrand tek malo prije objasnio da si ti to čuo. Izvini, ja sam bio duboko uvjeren da si ti negdje u vrtu. Ja kod toga nisam imao nikakve namjere.
Nije sada riječ o tome da li si ti imao kod toga kakvu namjeru, nego je li to istina?
Ja mislim da je suvišno da nas dva o tome govorimo ovdje jednu jedinu riječ. Ja nisam ono rekao tebi, nego Silberbrandu.
Tako. A što bi ti uradio s čovjekom koji bi pred dva svjedoka izjavio da tvoja vlastita žena spava čitavu noć sa svojim ljubavnikom?
Ne znam.
A tako ti to ne znaš?
Naravno da ne znam. Ja prije svega nemam žene, a drugo, ja nemam 69 godina. Ja dakle ne znam što bih ja uradio da sam na tvome mjestu.
Pa dobro, molim te, uzmimo da je tako. Ti ne znaš, dobro, ne znaš. Možeš li ti razgovarati sa mnom samo 2 minute kao prijatelj?
Ne! Naime, ja mislim, ljudi su ili prijatelji ili nisu prijatelji. a za 2 minute ne može se uopće biti prijateljem. I moguće da se nas dva niti ne poznajemo. U ovih 17 godina mi nismo gotovo ni jedan put razgovarali. Mislim, naime, od onoga dana kada su mamu našli mrtvu. E vidiš, ja ne bih htio biti neiskren, ali od mamine smrti ja nisam ni jedan put osjetio potrebe da s tobom govorim prijateljski.
Pa dobro, ako već nećeš prijateljski, onda čisto čovječanski. Ti mi moraš reći što je na stvari. Ti to meni moraš reći, jesi razumio?
Ja ništa ne moram. Ja nikad ništa nisam morao. Ali ako baš forsiraš, molim lijepo, na stvari je to da je naslovni vikar ili što li je, monsignor, gospodin doktor Silverbrand, ispovjednik tvoje supruge, informator tvoga sina, baruničin ljubavnik. Eto, to je na stvari ako baš želiš da znaš.
Pa dobro, a jesi i ti svjestan svih posljedica ove tvoje izjave?
Ja s time nemam nikakve veze. To pitaj tvoju suprugu. Šta se to mene tiče?
Pa dobro, a može biti da sve to nije istina. Može biti da je sve to izmišljeno.
Ako nije istina, onda je izmišljeno.
A dobro, a kako si ti onda smio da tako apodiktički ustvrdiš jednu stvar za koju nikako nisi bio siguran?
Ja sam spavao 5 noći pod tvojim krovom. Od toga je barunica 2 noći bila u Silobrantovoj sobi. Može biti da je on nju ispovjedao, ali da je ona bila u njegovoj sobi, to sam imao čas da lično utvrdim vlastitim iskustvom. Mi smo susjedi, na ime soba do sobe.
Govori tiše, jer i zidovi imaju uši.
Molim te ponovo, ja to što sam rekao nisam rekao za tebe, ti si to slučajno čuo. Ja sam do duše i veršpant, ali ja ne želim ovdje juridičke forme radi ispasti klevetnik u tvojim očima, a pogotovo ne zbog jedne meni savršeno indiferentne žene.
A ti ne možeš pojmiti da se tu ne radi o nekoj indiferentnoj ženi.
Za mene je ta žena potpuno indiferentna, da ne kažem nešto mnogo negativnije.
Da, to si ti, pravi Danije.
Meni je lično drago da nisam Glembaj. Ja sam uvjeren da je sad taj naš razgovor potpuno suvišen. Ja znam, ti bih htio spasti formalnu, juridičku stranu pitanja. A po meni, ja mislim da bi bilo najbolje da se ti pričiniš kao da ništa nisi čuo. Molim te, dakle, ja sam rekao više nego što sam smio da kažem, a ti to nisi trebao da čuješ.
Dakle, onda ono ipak nije istina. Ono dakle nije istina. E vidiš, i u tome si Danijeli. Ne govoriti istinu, to ste vi Danijelivi uvijek u stanju. Ali to priznati ne, nikada. Pljunuti nekome u lice, venecijanski, poniziti ga i zaprljati to da, to je vam u krvi. Ali kada riješ o konsekvencama, onda šutnja. Upravo takva ti je bila i mati.
A što bi ti imao od toga da ja tebi dam juridičku izjavu da ono nije istina? Bili su u materijalnom stanju fakata, ma šta izmijenilo, samo za 1 milimetar. Ja mislim da je svega toga dosta. Želiš li ti još to od mene? Ja bih naime imao da napišem još 2-3 pisma.
Ti bi dakle želio da ja odem. Drugim riječima, ti bih htio da me se na lijep način riješi.
Ja se nikoga i ničega ne želim riješiti. Ja samo molim. Ja mislim da bi najbolje bilo da se nas dva rastanemo u miru. Ja nisam pravnik. Ja ne mislim juridički, ja nisam ni burzovni senzal. Pa što bismo dakle nas dva još mogli izmešetariti?
Druga velika rola 1930. godine bio je Hamlet. Poslije drame Gospoda Glembajevi, bila je to jedna od najboljih i najznačajnijih predstava na beogradskoj sceni do tog trenutka. Glavni i zaslužni kreatori ove istorijski značajne predstave bili su Mihajlo Isailović kao reditelj koji je znalački, uglavnom po nemačkom uzoru, gradio likove i celinu. Zatim Plaović kao Hamlet, Dragoljub Gošić kao kralj Klaudije, Zlata Markovac kao kraljica Gertruda, Dara Milošević Radovanović kao Ofelija i Voja Jovanović kao Horacije. U ovoj predstavi zabeležila je ondašnja kritika ovako. Plavović je bio kompletan Hamlet celom svojom pojavom, odgovarajućom maskom, glasom koji je tačno i sugestivno zvučao svim potrebnim intonacijama, emocijama koje su se ispoljavale jezikom lirike i dramatike i visokom inteligencijom koja je razumevala duboki hamletovski tekst i slikovitu šekspirovsku reč. Kritičar Vukadinović je tada istakao: Plavović je igrao sa žarom i ljubavlju jednog istinskog umetnika. Reči koje je govorio bile su reči koje on voli i poštuje kao molitvu. I to je činilo da neki monolozi budu kao dela u kamenu isklesana. Više od 20 generacija zapamtilo je njegovog Hamleta. Ima u Raši i Plaoviću, u glumcu i čoveku, tragova Heriha i Richarda, Leona i Mitketa, ali njegov sudbinski susret desio se u hodnicima i dvoranama dvorca Elsinor. Tim povodom Raša ispričao i ovo. Imao sam upravo onoliko godina života koliko je imao i Hamlet, pokojnog kolege Šekspira. Počeo sam sa starim Isailovićem. Dugo je trajalo spremanje, jer sam, kao što priliči nežnom princu, bio bolestan, bacao krv i odlagao rad. Ipak došlo je do predstave. Tri puta smo obnavljali Hamleta, a posljednji put čak sam ga i ja sam režirao. Hamlet je posebna priča. Pratio me taj Hamlet 30 i nekoliko godina. Kako onda mogu reći da on nije uticao na mene i moj rad? Srodstvo sa njegovim likom je nekakva unutrašnja tajna koju ja ni dan danas zapravo ne znam. Pred drugi svjetski rat Plavović je igrao nekoliko uistinu vrlo efektnih i čini se njemu naročito dragih uloga. Tu je pre svega romantično-poetični, u pozorištu već klasični Mitke u Stankovićevoj Koštani. Njegov Mitke je romantičan, raspevan, srdačan, ljudski plemenit, širok, topao i neposredan. Čiče Ilija je bio kao Mitke najviše meraklijski, pust i razuzdan. Dobrica Milutinović najviše romantično zanesen, strastven i nekako zadihan, a Plavović je međutim bio odmeren u lepom poetskom izrazu, ljudski srdačan, raznežen i neposredan, skladan kao umetnička celina u pokretu, hodu, stavu i govornom tonu. Pričajući o ovoj ulozi i Koštani, Raša Plavović je jednom prilikom rekao: Kratko rečeno, dva oslonca na životnom luku moga pozorišnog trajanja jesu Hamlet i Leon. Oni su svoj trag ostavljali svuda pomalo. Ima ih u gotovo svakoj mojoj ulozi, čak i kod Mitketa. Ne bi se reklo, ali Mitke je malo i Hamlet i Leon, ja to dobro znam. Koštana je nešto potpuno za sebe. Za ovih 50 mojih godina provedenih u teatru, u Koštani sam igrao sve muške uloge. Počeo sam sa ciganinom Kurtom i Murtom, prešao preko Stojana, dugo sam pune dve decenije igrao Mitketa i na kraju, kako mi to po godinama i priliči, završio sa Adžijom. Ma šta da sam igrao u Koštani, tu dramsku priču voleo sam toliko da sam čak i jednu poveliku knjigu o njoj napisao.
Ej, Koštan, poj moju pesmu. Moju. I ja go ne znajem. Samo go u noć čujem,
usan sanujem, a pesna je moja golema. Kako majka sina imala, ranila, čuvala, što na sina duša poiskala, to majka davala, a sin bolan. Porasna je sin, došla snaga, mladost, zamirisale devojke, sin poleteja. Sve što iskaja, sve imaja, sablje, puške, atovi, žene, koju devojku ne pogledaja, samo njejne kose ne zamrsija, ni usta celivaja. Nijedna ga ne prevari, nijedna mu ne odreče, a on sve varaja, sve celivaja i bolan, bolan bija. E te, toj sam ja, pa o taj jad dertlije, prokletija li neka, eve na nogu ginem. Idem po mejane, dert da zabravim, san da me ufati, san mene vaća. Noć me pije, zemlja me pije, ništo mi ni. Zdrav sam, a bolan, bolan od samog sebe. Otkako sam na svet progledaja, od tak sam još bolan. Ej, deca, pojte, iskam da slušam vaš mlad slada glas, zašto moje srce se iskubalo, raspalo. Deder Koštan, ono, kako kad se od Karakule ka Preševo i Skopje udari, noć letnja, šar planina u nebo štrči, a ispod njuma leglo pusto i mrtvo Kosovo. Drum prav, širok, carski, po njega se rasuli hanovi, bašče seraj. Mesečina greje, Martinka mi u krilo, a konj dorčo moj ide nogu pred nogu, a čalgi džije, što gi još od bilečki ham povedešem, peške videvi za mene i pojev. Tanko i visoko, kroz noći mesečinu pojevi svirivi, i toj nebesna glas. Glas samo, meki sladak, kako prvo devojačko milovanje i celovanje. I taj glas ide, ide, treperi, s mesečinu se lepi i na melem, kako melem, na srce mi pada. Eko šta, tuj pesmu da mi poješ, toj vreme, a toj vreme više ne dođe. Za toj vreme ću se s otvoreni oči u grob da legnem. Poj Koštan, žal za mladost, za moju slatku, pustu mladost, što mi tako ništo ode. Poj Koštan, vikaj kuda se vrne. Poj, poj.
Raša Plaović je bio poznat kao glumac,
ali on od 1930. godine radio i kao reditelj, i to često vrlo smelih i novih umetničkih shvatanja, koja su naročito izražena u komedijama Jovana Sterije Popovića, Kirjanja i Pokondirena tikva. 29. marta 1945. godine Plaović je postavljen za profesora na pozorišnom odseku Muzičke akademije, docnije za profesora Akademije za pozorište, film i televiziju, u kojoj je s autoritetom i velikim pedagoškim uspehom vodio svoju glumačku klasu. U oblasti pozorišne teorije i estetike nastali su i njegovi značajni radovi. Elementi glume 1950. Obrada dramske uloge takođe 1950. i gluma i režija 1953. godine. Od Plaovićevih dramskih obrada i adaptacija treba istaći Gorski vijenac 1951. godine. Adaptacija je izvršena vešto i umetnički odmereno sa dužnim poštovanjem Njegoševog originala. Njegova režija je snažno istakla umetničke lepote i dramske efekte u Gorskom vijencu, u kojem je on izvanrednim tumačenjem vladike Danila dao jednu od svojih najlepših umetničkih kreacija. Plaović je imao izvesnih književnih ambicija, ali i dara da ih ostvari. On je 1941. godine napisao zanimljivu, ali dramaturški manje uspelu istorijsku dramu Car David. Međutim, imao je neuporedivo više uspeha kao dramatičar u saradnji sa Milanom Đokovićem. Oni su zajedno napisali komade Voda sa planine, dramu u četiri čina, prvi put izvedenu u Narodnom pozorištu u Beogradu 1938. godine, zatim Rastanak na mostu, tragikomediju u dva čina 1939. godine i Kad je sreda, petak je. To je tragikomedija u dva čina 1940. godine. Sva tri komada su dramaturški, znalački i lepo zamišljeni, književno pisani, sa stvarnom i aktuelnom društvenom tematikom i sa jasno izraženim humanističkim, društveno-progresivnim težnjama. Nećemo pogrešiti ako o Raši Plaoviću kažemo i sledeće. Mogao je biti ne po sklonostima, već po stvarnim kvalifikacijama arhitekt. U redovnom roku završio je arhitekturu. Mogao je da bude obućar, dve godine izučavao obućarski zanat, profesor, diplomirao je na filozofskom fakultetu, možda i vladika. Bili su mu čak otvoreni izgledi i da tim putem krene. Međutim, talentovani student arhitekture nije u svom životu projektovao ni jednu kuću. Završivši uporednu književnost i istoriju umetnosti, profesor nije održao ni jedno predavanje. Odrekao se položaja vladike za koje je, kako su tvrdili crkveni ljudi, svojom konstitucijom bio više nego predodređen. A od svih mogućih svetova opredelio se za onaj najsveukupniji pozorište. Jer tu je mogao biti i bio je vladika i ratnik, trgovac i slikar, general i kralj. Ne jedan. Bio je jevrejski kralj David i engleski kralj Henrih i danski kraljević Hamlet i srpski kralj Milutin. Ali bio je i kralj scene i onda kada je igrao čorbadžiju i zelenaša, svešteno lice ili filozofa, vojskovođu ili profesora. Takav majstor scenske umetnosti dobio je i veći broj nagrada i priznanja za više od 150 odigranih uloga. Pomenućemo samo neke. Dobitnik je nagrade Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije za glumu, Oktobarske nagrade za glumu, Sedmojulske nagrade za životno delo, dve Justerinih nagrada za glumu, 1976. godine dobio je nagradu Avnoja i niz drugih priznanja, odlikovanja i plaketa. Muzika. Poput mnogih značajnih beogradskih umetnika i velikan srpske pozorišne scene, Radomir Raša Plaović svoje najlepše dane provodio je noću u romantično-boemskoj Skadarliji. O tim nezaboravnim večerima pričao je tokom 70. godina, sada već prošlog veka, kolegi Kosti Dimitrijeviću i ovo. E, moj sinko, svima nama je poznato da je nekadašnja Skadarlija bila pojam boemstva, sa stajalište glumaca, najviše književnika, pesnika i ostalih umetnika. A danas je Skadarlija prvenstveno turistička atrakcija. U drevnoj Skadarliji najznačajniji objekat bila je kafana Tri šešira. Zapravo, onaj zadnji deo kafane iz dvorišta bio je stecište glumaca i ostalih srodnih i bliskih ljudi. Moje sećanje na Skadarliju uglavnom je vezano za moga druga Radenkovića, sa kojim sam najčešće posle predstave silazio do Tri šešira, u čim su odajama zapravo zasebnim stolovima tada sedeli oni najstariji, vrhovni, Čiče Ilija, Milorad Gavrilović, Dobrica Milutinović, Žanka Stokić, Antonijević, Đida, Gina. Najviše je u razgovoru bilo anegdota i sećanja. Glumci su kad-kad igrali karte u sitne pare, ali uz veliku galamu. Međutim, bilo je i ozbiljnih trenutaka kada se govorilo o poslu, o malim i velikim ulogama. Tada je bilo i podignutih tonova, zagrejanih, pa i oštrih reči. Na pitanje da li pamti Nušića i Boru Stankovića i njihove sedeljke u kafani Tri šešira, Raša je odgovorio. Ređe su kod Tri šešira dolazili Nušić i Bora Stanković. Ovaj pesnik Vranja bio je, što se kaže, mutav čovek. Kao što je njegova poezija izuzetno zgusnuta, sa malo reči, mnogo slika, puno osjećanja, tako je Bora bio veoma malo blagoglagoljiv. Sa Nušićem sam bio više u vreme dok je bio direktor drame Beogradskog narodnog pozorišta, a zatim sam ga sa mojim prijateljem Milanom Đokovićem češće posećivao u kući tamo u Šekspirovoj 1. Čitali smo mu našu zajedničku dramu Voda sa planine, o kojoj se lepo izrazio. To je bio zaista divan čovek, značajan komediograf naših naravi. Životni put Raše Plaovića trajao je punih 78 godina. Završio se 29. oktobra 1977. godine. Raša je otišao, ali su ostale u sećanju i pamćenju njegove kreacije. Njemu u čast, u Narodnom pozorištu u Beogradu postoji scena koji nosi njegovo ime. A svake godine Narodno pozorište iz Beograda dodeljuje jednom od glumaca za ostvarenje u toku pozorišne sezone prestižnu glumačku nagradu Raša Plaović. Veliki mag reči, scenskog pokreta, dugo nije među nama, ali zahvaljujući svemu što je za života uradio, kao da je stalno sa nama. Tekst je pripremio Žika Branković. Muziku je birao Nenad Dimitrijević. O tonu se brinuo Predrag Tomić. Organizator je bila Milena Borčanin. Tekst je čitao Milan Milosavljević, a emisiju je režirao i uredio Vladimir Putnik.